Počas tohto víkendu som mala možnosť za Rádio Lumen letieť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou do Ríma, kde bola na rozlúčkovej audiencii u pápeža Františka. A v jej delegácii boli aj tri mamičky, ktoré nedávno prišli o svoje céry pri tragédii na Spiši. A mala som možnosť sedieť v lietadle s jednou z nich. A poviem vám, že už dávno som nestretla tak silnú ženu s takou silnou vierou. Hovorila mi so slzami v očiach, ako chceli už dávnejšie ako rodina spolu ísť do Ríma a za akú cenu tam išla teraz. Ako mala aj obavy, aj strach pred touto cestou a aký pokoj ju naplnil po stretnutí so Svätým Otcom. Ako všetky tieto tri rodiny spojila smrť ich dievčat a ako teraz hľadajú spôsoby, ako na to všetko odpovedať svojim životom. Asi všetci máme zo svojho okolia nejakú skúsenosť so smrťou a zároveň máme v sebe zakódovanú túžbu žiť, respektíve keď už hovoríme o smrti, tak máme istú predstavu, ako by sme asi chceli odísť. A na druhej strane, ako by sme nechceli zomrieť, teda možno sám, opustený, alebo v ťažkých bolestiach, dlhodobých, či v zákope na fronte, čo máme tiež dnes denne pred očami. Takže čo je vlastne dobrá smrť? Ako ju prežívať, ako reagovať? To, čo sa dnes začína viac či menej nenápadne či nápadne pretláčať pod týmto pojmom v Európe, najnovšie vo Francúzsku, je eutanázia, čo doslova znamená dobrá smrť, respektíve ľudský dôstojná smrť alebo aj asistovaná samovražda. Čo tieto pojmy znamenajú v skutočnosti? Ide ozaj o milosrdnú smrť alebo skôr o falošný súcit? Čo ponúknuť ako alternatívu? To sú vážne otázky, o ktorých budeme v dnešnom zaostrenom hovoriť s našimi hostiami. V štúdiu vítam bioetičku Pavlu Bicianovú z Fóra života. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
A je tu s nami aj právnik Martin Píry z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Pekný deň aj vám.
Príjemný pekný deň prajem vašim poslucháčom.
Moje meno je Julia Kavecka a spolu s hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym vám prajeme príjemné počúvanie. Ak budete mať otázky k tejto téme, respektíve možno aj osobné skúsenosti, budeme radi, keď sa o ne podelíte s nami cez SMS číslo 0911 913 933. No a neskôr, tak ako vždy, zostane priestor aj na vaše telefonáty. Toľko teda na úvod. Ja len možno pripomeniem, že my sme sa tu v takomto zložení, ako tu dnes sedíme, stretli pred asi dvomi mesiacmi, ak sa nemýlim. Vtedy sme vlastne hovorili o situácii vo Francúzsku, ktoré si zakotvilo do svojej ústavy právo na potrat a francúzsky prezident Emmanuel Macron potom sa snaží túto tému presadzovať aj do charty základných ľudských práv. A vtedy aj samotný Emmanuel Macron už začal tak opatrne hovoriť aj o ďalšom kroku, ktorým by mala byť eutanázia, respektíve asistovaná samovražda vo Francúzsku. Tak skúsme si možno na úvod od tejto témy objasniť vlastne tieto pojmy, o ktorých budeme hovoriť, a aký je vlastne medzi nimi rozdiel. Eutanázia, asistovaná samovražda. Kto začne? Pani Bicianová.
Tak eutanázia, aj keď nenasvedčuje tomuto slovo, ako ste už spomínali, dobrá smrť, v skutočnosti ide o úmyselné zabitie pacienta lekárom s cieľom, aby netrpel. Eutanázia bola kedysi chápaná ako sprevádzanie umierajúceho ešte v starom Grécku a vlastne bolo to všetko to, čo dnes ponúka paliatívna starostlivosť. Dnes ten pojem je zmenený, ale všetci vedia, aj poslucháči teda, že eutanázia je zabitie pacienta, aby netrpel, v niektorých krajinách už legálna, u nás ešte nie. Na rozdiel od asistovanej samovraždy, v podstate je to, tiež sa to deje v zdravotníckom zariadení, tiež to robí lekár, v niektorých krajinách už aj iní zdravotnícki pracovníci a v podstate podá sa smrteľná látka pacientovi a on ju užije. V dnešnej dobe, ale teda ja teda vnímam tie tendencie rozširovania eutanázie, sa snažia vyhnúť týmto pojmom. Všímam si, že nechce sa už hovoriť veľmi o tej eutanázii, lebo je to spájane s niečím negatívnym, teda s tým priamým zabitím. Takisto sa nechce hovoriť o samovražde, lebo to je tiež pôsobí nie príjemne. A momentálne aj ten francúzsky zákon hovorí o asistovanej smrti, ako keby nejaká pomoc pri umieraní, ako keby starostlivosť, všetko v úvodzoch.
Toto bola definícia tých pojmov, ale pán Píry, platí táto definícia aj v tej právnickej rovine?
V právnickej rovine je problém, že ak sa bavíme o nejakom európskom kontexte, a európskej legislatíve, tak eutanázia nemáme jednoznačnú definíciu. Ten pojem je skutočne veľmi široký a pod eutanáziou môžeme chápať od tzv. Pasívnej eutanázie, to znamená, že odmietnem a štát mi umožňuje legislatívne odmietnúť zdravotnú starostlivosť s bezprostredným následkom toho, že zomriem, až po situáciu, ktorá skutočne tá eutanázia v tom užšom slova zmysle, to znamená, že lekár rôznymi formami od odpojenia od vody a prísunu potravy až po nejaké požitie nejaké látky v podstate v rámci môjho stavu ukončí môj život. A druhý pojem, ktorý je asistovaná sebevražda. Tam ten základný rozdiel je v tom, že v tomto prípade nie je tá druhá osoba vstúpi do mojej integrity a niečo urobí so mňou, ale mi poskytne len buďto injekciu, ktorú si sám dám, alebo nejakú látku, nejaký jed a niečo podobné. To znamená, že je to taká pomoc pri sebevražde. Ale opakujem, takáto definícia ani v našom práve nie je. Pod tým sa chápe celý rad vecí a poviem aj napríklad jeden názor, že aj tzv. Nedobrovoľná eutanázia sa v niektorých doktrínach a v niektorej literatúre chápe ako eutanázia a pritom de facto aj de jure ide o vraždu, pretože nedobrovoľná znamená, že ten, o ktorom sa rozhoduje, nemal možnosť sa vyjadriť, alebo to bolo dokonca proti jeho vôli. Asi budeme aj o tých prípadoch hovoriť.
Ako teda vnímate ten pojem, že eutanázia, keď je prezentovaná ako dôstojná, pokojná smrť?
Veľmi podobne, a je to metaforický pojem pre vašich poslucháčov ako Kolumbova žena. Všetci o nej hovoria, ale prakticky ju nikto nevidel, pretože takéto niečo skutočne tie rôzne prípady a tie rôzne prípady, ktoré úpravy, myslím právne, ktoré sú či už v rámci EU alebo snaha v Spojených štátoch amerických alebo v iných krajinách, tak sú veľmi rôznorodé. Nedá sa to zjednotiť.
Pani Bicianová, myslíte, že ľudia, možno aj naši poslucháči alebo aj tá odborná verejnosť majú jasno v týchto pojmoch?
Myslím si, že stretávam sa teda aj so zdravotníkmi, že niektorí si tak vydýchnú, teda myslím si, že nie, lebo mnohí zdravotníci, s ktorými sa rozprávam, si tak vydýchnú, že aha, tak ja nie som teda za eutanáziu, keď sa dozvie teda, že aký je rozdiel, že čo je eutanázia, čo je asistovaná samovražda. Možno ešte v tomto kontexte treba spomenúť tú agresívnu liečbu alebo takú ubližujúcu liečbu alebo udržať život za každú cenu, lebo to je rovnako nemorálne ako eutanázia. Ono sa to akože možno niekomu zdá, že musím toho pacienta udržať za každú cenu pri živote, ale pokiaľ mu ubližujem, tak v podstate z pohľadu katolíka sa tiež prehrešujem proti 5. Božiemu prikázaniu. Čiže toto je podľa mňa ešte veľmi dôležité vysvetliť, tú agresívnu alebo tú zbytočnú ubližujúcu liečbu. A keď lekár s niečím takýmto nesúhlasí, to neznamená, že je za eutanáziu. Hej? Čiže nechať v pokoji zomrieť pacienta nie je eutanázia. A určite tie guideliny medicínske si vedia toto zadefinovať. Hej? Alebo napríklad máme hydratáciu, výživu, čo tu už bolo spomínané. To je tiež taký aj v tej etike paliatívnej starostlivosti taký dôležitý pojem. A tiež to netreba brať ako takú mantru, že musí to byť za každú cenu, pretože vieme, že tí zomierajúci pacienti ku koncu života už prirodzene nepríjmajú tú stravu a tie tekutiny. Dokonca v niektorých prípadoch to môže byť ubližujúce, vyslovene obťažujúce pre toho pacienta. Aj lekári by o tom vedeli veľmi podrobne rozprávať. Čiže aj toto treba vnímať ako keby základnú takú starostlivosť, túto hydratáciu, výživu, ale opäť vždy treba pristupovať ku každému pacientovi individuálne. Čiže toto je podľa mňa ešte fakt dôležité, keď hovoríme o eutanáziu, aj o tej druhej stránke, o tom nesmieme umelo predlžovať život chorému človeku, umierajúcemu človeku.
K tomu sa ešte určite dostaneme. Len keď ste hovorili teda o tých pojmoch, že ako sa začínajú zahmlievať alebo teda nahradzovať inými pojmami, tak aj samotný Emmanuel Macron v podstate sa snaží vyhnúť práve tým pojmom eutanázia či asistovaná samovražda, pretože podľa neho je teda podstatný súhlas pacienta. Všeobecne teda zastancovia eutanázie tvrdia, že sám pacient je najpovolanejší rozhodnúť, kedy sa skončí to jeho trápenie. Ako vnímate tieto vyjadrenia? Súhlasíte s tým, že máme my ako ľudia právo rozhodovať o smrti?
No toto je to, čo vlastne viem porovnať s tým, čo sme tu pred dvomi mesiacmi hovorili o tom práve na potrat. Hej, ako náhle si v tom právnom systéme zadefinujeme, ale to by lepšie vedel pán Píry povedať, ak si zadefinujeme raz proste právo na potrat alebo právo na smrť, tak my tomu vlastne rozbijeme celý ten právny systém, kde je právo na život základným ľudským právom. Takže nemôžu podľa môjho názoru koexistovať tieto práva súčasne. Buď mám právo na smrť, alebo mám právo na život. A potom v tomto kontexte ja vnímam lekára a medicínu ako tí, čo život zachraňujú, podporujú, a zrazu budeme musieť prekopať aj definíciu medicíny a vlastne kto je lekár? Ten, čo rozhoduje o tom, kto má žiť alebo kto má zomrieť. Čiže toto sú veľmi vážne veci. Ale z toho ľudského prirodzeného pohľadu trpiaceho, veľmi ťažko chorého, chápem toto také možno pokušenie, tá túžba po tej sladkej smrti, bezbolestnej, rýchlej, naplánovanej. Je to v podstate také veľké pokušenie, ale my máme dnes medicínu tak rozvinutú, že my sa tohto nemusíme báť. My máme prostriedky na to, aby ten pacient dôstojne prežil aj poslednú fázu života, aj vo veľmi ťažkej chorobe. Takže toto treba asi zdôrazňovať a ponúkať alternatívu.
O tej paliatíve sa tiež ešte budeme dnes rozprávať. Pán Píry, teda ten právnický pohľad, ako to je v práve. Máme? Právo teda rozhodovať o smrti svojej?
Takto ani otázka neznie. Pani redaktorka, ja si dovolím na vysvetlenie použiť jeden citát, ktorý som si pripravil pre túto reláciu, lebo je veľmi výstižný. Je to citát bostonského neurologa a psychiatra Lea Alexandra, ktorý bol hlavný poradca a pozorovateľ pri Norimberskom trestnom tribunáli s lekármi, a ktorý povedal, je to z češtiny, takže vaši poslucháči dovolia, keď poviem možno niečo nesprávne. Tieto zločiny, teda ktoré sa prejednávali v rámci Norimberského tribunálu s nacistickými lekármi, dozneli akýchkoľvek rozmerov, všetkým vyšetrovateľom bolo jasné, že začínali v nepatrných, malých krôčkoch. A všetko začínalo prijatím postoja, celospoločenským prijatím postoja v rámci akcie eutanázia, že existuje život nehodný života. Toto by si mali všetci, ktorí diskutujú na túto tému, zobrať a vytesať ako základný leitmotív, že ako náhle my porušíme to, s čím sa naša západná civilizácia stotožňuje v rámci katalógu základných ľudských práv, a totiž, že ľudská dôstojnosť, ľudský život sú nescudziteľné. Ja sa ich nemôžem ani vzdať, lebo mi nepatria. Sú to hodnoty, ktoré sú nad rámec toho, aby mohol o nich rozhodovať či už zákonodárny zbor, alebo človek sám, tak sa dostávame do virtuálnej cesty, ktorá začína nepatrným prvým krokom, ako je veľmi citlivé nastavenie v rámci francúzskej legislatívy, ktorá má x obmedzení, napríklad psychiatrickí pacienti nemôžu podstúpiť eutanáziu a tak ďalej a tak ďalej. Ale viete, dneska máme už v Európe prípady, kedy takéto vzdanie sa práva na život, práve v duchu toho, že teda sa povedalo, že tento život je nehodný, a realizuje eutanáziu u 18-ročného človeka, ktorý je jednoducho len psychicky vyčerpaný. Alebo dokonca sú úvahy o eutanázie novonarodených detí, alebo detí, ktoré majú 6-7 rokov. To znamená, že my sa už dostávame v rámci úvah, aj v rámci konkrétnych legislatív, do extrémnej situácie, kedy sa nehovorí o práve na život, ale aj o práve na smrť.
To je práve tá otázka, že vlastne zväčša teda tá eutanázia, keď aj v krajinách, ktorých je povolená, tak ide hlavne o prípady ľudí s nevyliečiteľnou chorobou, ale ako ste už povedali, už sa to teda posúva na deti, už sa to posúva aj na ľudí, ktorí jednoducho sa ráno zobudia a majú pocit teda, že nemajú už prečo ďalej žiť. Či vôbec, ak teda takýto zákon niekde platí, dokáže právo určiť teda tú hranicu, dokážeme to nejako, lebo jeden právnik napríklad v Českej republike povedal, že keby teda aj zaviedli takéto niečo, že on sa obáva toho, že ten zákon bude jednoducho nevykonateľný, lebo je veľmi ťažko určiť tú hranicu, že kedy áno a kedy už nie.
No, ak sa bavíme stále o tom druhu eutanázii, ktorá je nejakou aktivitou zvonka realizovaná, tak viete, v práve platí, že ak sa uchylujeme k nejakým veľmi vážnym zásahom, tak by sme mali vyčerpať všetky ostatné menej vážne prostriedky. Je asi verejným tajomstvom, že západná civilizácia trpí pandémiou psychických porúch, psychických chorôb, depresie a tak ďalej. Rovnako sociálne siete a rôzny virtuálny život nám uvádza dennodenné príklady manipulácie. V Rusku bola veľmi známa bizarná hra Modrá veľryba, kde x ľudí bolo navádzaných tínejdžerov k spáchaniu sebevraždy. To znamená, že sme v situácii, kedy si myslím, že štáty by mali sústrediť svoju pozornosť na zlepšenie paliatívnej starostlivosti, na zlepšenie psychologickej a psychickej podpory, možno aj ľudí, ktorí sa dozvedeli o veľmi vážnych diagnózach. A eutanázia skutočne ako nejaká forma ukončenia života zásahom zvonka by nemusela byť ani témou. Zdá sa mi, že z hľadiska ako právneho, tak spoločenského vôbec sme nevyčerpali všetky dostupné možnosti, ktoré medicína alebo psychológia, psychiatria poskytuje.
Otázka je, či sa o nich naozaj chceme baviť, či sú vôbec na stole. Deje sa takáto nejaká diskusia?
Ja mám možnosť spolupracovať, to je veľmi odvážne slovo, komunikovať s Centrom Jana Pavla II. V Ugande, ktoré sa zaoberá HIV pozitívnymi pacientami. Rozvojová Uganda dneska pri diagnóze tohto druhu automaticky poskytuje psychologický suport. Hej. To znamená, že sú krajiny, kde je takéto niečo automatické. Bohužiaľ, Slovensko ako členský štát Európskej únie sa o tomto nám môže snívať. Hej. Takže určite treba nastoliť tieto témy, aj keď áno, máte pravdu, a v rámci Európskej únie sa hľadajú skratky. To znamená, že teoreticky je zlomený nechet tínedžera môže byť za istých okolností v istých krajinách. Klasickým príkladom je Švajčiarsko alebo Holandské kráľovstvo dôvodom na ukončenie života takýmto spôsobom.
Ja som tiež čítala jeden príklad, ten bol ale z Južnej Ameriky, kde teda sú ľudia, bolo to nejaké centrum presne, kde chodili chorí ľudia, pretože tá zdravotná starostlivosť tam teda je na veľmi nízkej úrovni, trpeli tam naozaj rôznymi problémami. A keď teda slovenský lekár im povedal, že u nás sa hovorí teda, nemyslím konkrétne na Slovensku, ale v Európe, práve o nejakej eutanázii, tak oni nechápali, o čo im hovorí, že im také nikdy v živote nič ani nenapadlo, pritom sú v stokrát horších podmienkach, ako sme my tu v Európe. Tak čím to je, že my sme takto vôbec myšľame, pani Bicianová?
Tiež, keď som sa pripravovala na túto reláciu, tak som presne nad týmto rozmýšľala, že my naozaj máme veľmi dobrú tú zdravotnú starostlivosť. Napriek tomu, že naše zdravotníctvo je slovenské, má problémy, ale vieme riešiť aj tú bolesť a že napriek tomu, že máme všetku tú podporu, tak láka nás to jednoducho mať ten presný termín smrti, hej, lebo tá smrť, to je strach, to je úzkosť, to je proste až taký paradox života, aj keď vieme, že všetci to vieme, že každý z nás raz zomrie a že nás teda čaká ten koniec a že je to úplne prirodzené vyústenie života. Máme z toho veľký strach a preto chceme mať tento strach pod kontrolou. Hej? Čiže všetko chceme mať pod kontrolou v dnešnej dobe. Všetko nečakané tehotenstvo alebo teda takáto nečakaná choroba smrteľná nás vlastne veľmi vykolají a hľadáme také skrátkovité riešenia. Ale treba počkať, upokojiť sa a nakontaktovať sa na ľudí, ktorí s tým majú skúsenosť, ktorí sprevádzajú teda chorých a to sú naši zdravotníci a tí by o tom vedeli aj v dnešnej relácii veľmi veľa hovoriť. Ale keď ste spomínali ten postup, že vlastne áno, keď sa raz schváli eutanázia, tak ono to potom postupne ide ďalej, tak máme tu príklady krajín najnovšie, napríklad Holandsko, tam 1. februára začal platiť teda zákon, ktorý už umožňuje vykonať eutanáziu aj nevyliečiteľne chorým deťom mladším ako 12 rokov. Tieto deti vlastne zákon vyžaduje ich súhlas, prípadne nesúhlas. Ďalej tu máme už spomínané tie psychické problémy, tak Belgicko plánuje eutanáziu pre ľudí unavených životom. Vyslovene chcú si takto poriešiť aj dosť náročnú situáciu v tom zdravotnom systéme, ekonomickú, pretože vieme, že štatistiky hovoria, že počet ľudí nad 80 rokov stupne v Belgicku v roku 2050 až na 1,2 milióna. Takže čokoľvek by robili, akokoľvek by dotovali ten systém, tak im príde toto ako riešenie, čo je dosť hrozné. A potom tu máme napríklad zase opačne prípad Kanady. Vieme, že Kanada patrí medzi krajiny, kde je najvyšší záujem o eutanáziu. Tam veľmi dramaticky stúpol od roku 2016. Bola to jedna z posledných krajín, čo legalizovala eutanáziu a z 1018 prípadov to stúplo až pred dvomi rokmi na 13 241. Čiže tá už zaťahuje ručnú brzdu, Kanada, a nechal sa počuť už dvakrát minister zdravotníctva, že sa odkladá návrh zákona na eutanáziu pre duševne chorých. Čiže je to už taký signál, že keď je toho veľa, tí ľudia už aj v sebe majú, že platí tento zákon, sme starí, sme na obťaž, nebolo by asi dobre odísť. Že, a toto sú strašne nebezpečné veci, ktoré legalizáciou eutanázie my vlastne otvárame a nevieme, kedy to prestane.
Presne som čítala nedávno takú jednu reakciu jednej pani, ktorá tiež si prečítala viaceré články v jednom slovenskom denníku, kde vyšli viaceré rozhovory s ľuďmi, ktorí teda majú nejakú nevyliečiteľnú chorobu a tiež zvažujú eutanáziu, a táto pani, ktorá je na tom podobne, tiež je chorá, stará sa o ňu jej syn, tak sa im ozvala do redakcie a ona presne povedala, že doteraz si to neuvedomovala, ale po týchto všetkých článkoch má pocit, že ona teraz je záťažou pre spoločnosť, pre toho svojho syna, a či teda ona nemá právo už žiť, len preto, že jednoducho je odkázaná na nejakú starostlivosť, tak je to také zraňujúce, asi taký signál vysielame týmto ľuďom, že naozaj, že dnes tu môžu žiť iba tí, ktorí sú zdraví, šťastní, mladí, pekní, a všetkých ostatných, ako keby sme odsúvali na okraj.
Áno, veľmi dobre ste to pomenovali. Ja napríklad cítim to, že videla som teda sprevádzať iba raz, teda mala som možnosť sprevádzať malú pacientku v tej záverečnej fáze života, a bolo to strašne ťažké, hlavne pre tú rodinu. Tie deti trošku inak vnímajú tú smrť, aj tú chorobu, ako my dospelí, ale je to vždycky veľmi ťažké a dramatické, ale ja tak cítim, že je to vlastne ten záver života, že aj ten záver života má byť teda prežitý, a má to byť taká aj pekná bodka. A viem a som presvedčená o tom, že naše hospice na Slovensku toto dokážu, že vlastne dajú tomu pacientovi ten luxus, že naozaj môže si poriešiť nielen bolesť, to utrpenie, ale aj vzťahy, môže si dať do poriadku veľa vecí. Ten pomalý odchod zo života môže byť, aj keď je ťažký, aj pre toho pacienta, aj pre tú rodinu, môže byť takou peknou bodkou za životom. Môžu sa mnohé veci otvoriť, uzdraviť, poriešiť, a na toto tiež by sme nemali zabúdať.
Máme v tejto chvíli na telefónnej linke jedného z našich poslucháčov, takže mu dáme priestor na záver tohto vstupu. Pekný deň, počujeme sa.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ste vo vysielaní, nech sa páči.
Tak ja by som chcel povedať toľko, že eutanáziu treba zastaviť. Cením si, že vláda predošla, zmenila zákon o interrupciách, pretože to, čo sa robilo práce do Žiliny, koľko poliek a občanov tiež prichádzalo na potraty, tak to bola katastrofa. Čiže to je dobrý signál, že sa to zastavilo. Na druhej strane treba si uvedomiť, táto doba je ťažká, energie sú drahé, ceny sú drahé, a tí ľudí skutočne nebaví žiť, pretože keď nemá peniaze na základné potraviny, tak nemá iný zmysel len tu žiť po eutanázii. A to som toho názoru, že jednoducho mimovládne organizácie, ale aj cirkvi by mali trošku intenzívnejšie pritlačiť na vládu, aby napríklad v nedeľu sa nechodilo do práce. Pretože ľudia nevládzu. Robia 12, 14, 15. Je to kvoň, nezvládne. Stále chodí do roboty a rodina je bokom. Takže pevne verím, že cirkvi pritlačia na štát a že sa dodrží to, čo sa slúbilo pred voľbami. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme pekne za tento telefonát. Pán Píri, chcel naňho reagovať?
Ja len pre poslucháčov vášho rádia pripomeniem jednu vec. Najväčšiu revolúciu v eutanázii a najväčší dopyt po eutanáziu majú najvyspelejšie krajiny sveta, teda zďaleka nie krajiny, ktoré sú skutočne veľmi chudobné a vo veľmi ťažkých ekonomických podmienkach.
Mm-hmm. To, ako jednotlivé krajiny k tejto téme pristupujú, o tom sa budeme rozprávať, ale teraz si dáme krátku prestávku.
Chránžem Bože svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Chránže Bože svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže. Prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať? Kým ľudia zmúdrejú raz snáď.
Naladené máte Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené. Našou témou je eutanázia, o ktorej sa v týchto dňoch rozhoduje aj vo Francúzsku, ale už aj u nás na Slovensku táto téma nie je cudzia. Hostiami sú bioetička Pavla Bicianová a právnik Martin Píry. Zopakujem, že sa potešíme aj vašim otázkam či skúsenostiam, milí poslucháči. Naše SMS číslo je 0911 913 933 a naše čísla priamo do štúdia sú 048 471 0888 alebo 048 471 08 89. My sme už v úvode načrtli tie základné pojmy aj aktuálnu situáciu vo Francúzsku, ale aká je v tomto smere situácia v Európe? Pani Bicianová to už tiež tak viac menej načrtla. Ktoré krajiny teda dnes majú povolenú tú eutanáziu a za akých podmienok?
Tak my sme vo Fore života mapovali tie najnovšie legislatívne návrhy. To máme od januára až do mája. Vidíme obrovský narast tejto legislatívnej činnosti v prospech eutanázie alebo tzv. Asistovaného umierania. Ale nielen v Európe, ale aj celkovo vo svete. Napríklad veľmi prekvapivá bolo schválenie eutanázie na Kube koncom ešte minulého roka. Dozvedeli sme sa o tom vlastne v januári, ale je to prekvapivé v tom zmysle, že vlastne ide o prvý autoritársky režim, ktorý uznáva právo na smrť. A na druhej strane je to krajina, ktorá čelí obrovskej ekonomickej kríze a teda nechcem byť zlá, ale niečo takéto pripravili pre svojich občanov, keďže to nevedia inak riešiť. Zaznelo to už aj od poslucháča, taká tá bezmocnosť, keď sa niekto nachádza v ťažkej ekonomickej situácii, ale to tiež by nemalo byť nejakým takýmto spúšťačom rozmýšľania, že či by predsa len nebolo dobré ten život ukončiť, pretože vždy je aj iná cesta. Vždy sú aj iné možnosti. Netreba sa báť. Je to taká výzva aj pre nás, pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Sme predsa spoločenstvo a my si musíme navzájom pomáhať. Takže keď sa mám zle, musím o tom hovoriť. Poviem to susedovi, poviem to najbližšiemu človeku. Vyrozprávam si tieto veci, tak ako sa nám vyrozprával aj poslucháč a zdieľame sa navzájom. Zrazu zistím, že aj niekto iný má podobné problémy a môžeme si navzájom pomôcť. Možno zistím, že niekto je na tom horšie ako ja a môže to byť takéto pozitívne tá nádej, že pomôžme si, nie sme v tom sami. Dôležité, aby človek teda nezostal opustený. Prepáčte, že som teda zatváram zátvorku, že som si toto dovolila. No, takže to bola napríklad tá Kuba. Potom tu máme na druhej strane Nový Južný Wales, teda v Austrálii. V podstate Nový Južný Wales je už posledným austrálskym štátom, ktorý zlegalizoval asistovanú samovraždu. A vlastne tento zákon vstúpil začiatkom roka do platnosti. Žiaľ, oni ešte majú aj také, že musia zdravotnícki pracovníci informovať všetkých umierajúcich o možnosti podania smrteľného lieku. Čiže im nedávajú zdravotníkom možnosť teda na výber alebo uplatnení si výhrady vo svedomí v tomto, že musia vlastne o tomto informovať, ako keby nepriamo pozbudzovať tých ľudí k tomu. Ďalej tu máme Taliansko, veľmi prekvapivo išlo o región Benátsko, to je niečo ako naša Banskobystrická Vúcka, hej, oni majú rozčlenenú krajinu na jednotlivé regióny a oni hlasovali o tom, že schvália asistovanú samovraždu, napriek tomu, že Taliansko má eutanáziu asistovanú samovraždu zakázané, tak tento región mal možnosť si to schváliť a tam bolo len veľmi tesné hlasovanie 25 poslancov proti 25, takže to neprešlo, ale máme tu napríklad Škótsko, ktoré sa pokúša už tretíkrát návrh zákona o asistovanú samovraždu. Potom tu máme Írsko, kde tiež sa už pripravujú na zákon o asistovanom zomieraní, dokonca zdravotníci si schválili vlastne v takom svojom sprievodcovi o profesionálnom správaní, že vyhodili stadiaľ vetu, že nesmiete sa podieľať na úmyselnom zabití pacienta. Pripravujú sa jednoducho na to aj takýmito malými krokmi, že tu bude schválený zákon o eutanázii. No a teda najnovšie je to Francúzsko. Ja som teda zachytila, že bol to vládny návrh zákona, ako ste už spomínali, a Francúzsko do 7. mája vlastne bolo dokonca doručených až 1800 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Macronova vláda sa snažila teda, aby ten zákon bol taký, aby vyhovel viac menej všetkým, ale nakoniec sa ukázalo nedávne tie mediálne informácie, keď sa už dostal návrh zákona, teda ten konkrétny text do Národného zhromaždenia, že teda boli mnohí prekvapení, že Francúzsko ide mať najliberálnejší zákon ohľadom eutanázie, pretože sa im tam podarilo pretlačiť niektoré veci, že dokonca budú niektorí zdravotníci aj trestaní, ak by chceli zmariť čin eutanázie. Takže toto je prekvapujúce a bude to ešte asi veľmi zdlhavá a burlivá diskusia v Národnom zhromaždení vo Francúzsku. No, ďalej, mohla by som ešte 5-6 krajín vymenovať, ale asi by to bolo nadlho. Čiže...
Jednoducho pribúda týchto krajín, áno. Ako keby sa ten názor spoločnosti nejako posúval, lebo napríklad aj vo Francúzsku, dajne ministerka zdravotníctva, ktorá predkladala ten zákon, pôvodne bola odporkyňou eutanázie a teraz sama predkladá tento zákon. Čím je to, že sme sa takto posunuli?
Toto je veľmi ťažká otázka. Mňa to teda samú prekvapilo, že ako je možné, že tu máme 10-11 takýchto legislatívnych návrhov alebo schválení už konkrétnych za veľmi krátke obdobie, za 5 mesiacov. Rozumiem tomu, že žijeme vo veľmi ťažkej dobe. V podstate svet je rozdelený, je napätý, je pribudlo mnoho vojnových konfliktov. Ľudia trpia, je veľká nespravodlivosť v mnohých veciach, aj nie je prístup k zdravotnej starostlivosti. Ľudia sa možno v tých bohatších krajinách jeden druhému odsudzili a každá krajina samozrejme rieši niečo iné, ale možno, že sa vytratila taká tá základná ľudskosť a tiež si na toto musíme dať aj my pozor. My myslím tým, sme v katolíckom rádiu, že aby sme iba nepoukazovali, pozrite, čo sa zlé deje, že je tu eutanázia, zakažme to, ale treba niečo ponúknuť. Hej. Čiže na toto...
Nezabudneme na to ani dnes, snáď niečo ponúkneme, ale dáme ešte predtým priestor niekomu na telefónnej linke, takže pekný dobrý deň, koho pozdravujeme.
Pochválený bude Ježiš Kristus, Jozef.
Amen, nech sa páči.
Keď počúvam túto reláciu, tak chýbe mi tam jedna vec. Že všetky tieto snahy legalizovať kroky, teda ukončenie života a iné veci, sú dielom zo skupení, ktorých prvoradým poslaním alebo cieľom je likvidácia kresťanských cirkví, ktoré hlásajú nedotknuteľnosť života. A toto mi chýba, že o tomto sa nehovorí. To sú zoskupenia, ktoré na tom zarábajú, ktoré na tom robia svoj biznis, včítanie vojen. A prvá veľká akcia, ktorú zafinancovali, bola Veľká francúzska revolúcia. A ja sa nečudujem, že vo Francúzsku sa dejú takéto veci, aké sa dejú. Ďakujem. Myslím si, že nad týmto by sme sa mali zamýšľať. Že kto a čo je za tým a čo mu z toho plynie a čo na tom chce získať. Ďakujem.
Ďakujeme pekne aj my za tento telefonát. Budete reagovať, pán Piri?
Ja by som reagovala a reagoval by som potom aj na tie veci, ktoré hovorila kolegyňa. Je nespochybniteľné, dámy a páni, že či už potraty alebo eutanázia v akejkoľvek svojej podobe je obrovský biznis. To je absolútna pravda, ide v prvom rade o peniaze, ktoré bývajú maskované rôznymi reprodukčnými právami a zomieraním dôstojným a tak ďalej, ale skutočne, keby sme sa pozreli na čísla, a napríklad z jedných najväčších spoločností, ktoré sa tomuto venujú, napríklad v USA, čo sa týka potratov, tak tie čísla sú ohromujúce, to je samostatný priemysel. Takže toto je asi pravda, tie ostatné veci nekomentujem. Ale k tomu, čo ste vyhovorili, pani kolegyňa, by som možno povedal takých niekoľko viet. Žijeme v ťažkej dobe, to sa tu viackrát opakovalo, aj ten poslucháč to hovoril. No, chvála Bohu, že nežijeme počas storočnej vojny v čase morových epidémií, kedy ľudstvo muselo čeliť obrovským výzvam. Ono, doba je stále v niečom komplikovaná. Stále musíme byť postavení z očí v oči rôznym výzvam. A keď v Amerike začala diskusia o eutanázii, také prvé rozhodnutie vážne, ktoré bolo Cruzan versus Missouri, kedy najvyšší súd USA zamietol právo na smrť, tak potom sa spustila celá lavína ďalších konaní a bola tam povedaná taká pekná veta v jednom disenčnom stanovisku jedného sudcu, že prečo len ľudia v terminálnom štádiu? Ak povieme rád, že ľudský život je dotknuteľný, tak potom aj ľudia, ktorí majú duševnú nepohodu, tínedžer, ktorý sa rozvedol, alebo jednoducho nezamestnaný, ktorý už necíti svoju sociálnu hodnotu. Vtedy sa mu smiali, že to je nereálne. Keď si pozrieme dneska legislatívu niektorých krajín Európskej únie, tak je to absolútne tá realita. A tento pán sudca povedal jednu veľmi dôležitú myšlienku. Štát nemá právo určovať hodnotu života. Ja som napríklad slobodný muž. A môže existovať muž, ktorý má, je otec rodiny, má 5 detí. A určite poslucháči katolíckeho rádia poznajú príklad, opravte ma pani redaktorka, ak schomolí meno Nika Vuječiča, významného influencera, ktorý sa narodil, alebo v dôsledku choroby je bez rúk, bez končatín. A je to jeden z najpozitívnejších ľudí, akých poznám. A v konečnom dôsledku Slovensko nedávno mohlo byť svedkom na sociálnych sieťach odchádzania známeho komika, herca, speváka Marcela Nemca, ktorý ako onkologický pacient vyslovene odchádzal z tohto sveta deň po dni na TikToku a sociálnych sieťach, kde sme mohli sledovať jeho krátke videá. A bol to úžasný príklad veľmi, ako nám všetkým ostatným, tieto jeho videá dali strašne veľa. Bol to pozitívny človek, ktorého hodnota života do poslednej minúty jeho života, a dokonca možno aj v rámci jeho pohrebu, ktorý bol, bola úžasná. To znamená, ak raz sa prikloníme k tomu, že existuje menej hodnotný život, lebo my si myslíme, že niekto, kto dajme tomu nemá rodinné zázemie, je psychicky depresívny, alebo sa narodil bez rúk, bez nôh, alebo trpí nejakým vážnym, nejakou vážnou ochoreňou, má menšiu hodnotu života. Ako niekto, kto je pre nás ideálny sociálny vzor, ktorý sa ale v spoločnosti mení za posledných 1000 rokov, tak ľudstvo sa dostáva na cestnú rovinu, na cestnú cestu a ja by som povedal len jednu vec. Keby sme historicky skúmali eutanázia, tak v moderných dejinách jednoznačne eutanázia má nacistické DNA. Ten súvis tej genézy z 30 rokov a s programami, ktoré boli v nacistickom Nemecku, je evidentný. A nemali by sme sa na to pozerať z pohľadu toho, že aké sú tie malé krôčky úvodné, ale kam to môže dospieť, ak raz povieme, že nejaký život je bez hodnoty.
Poďme ale na tie riešenia, lebo máme už len pár posledných minút tejto relácie, takže sme sľúbili, že aby sme skončili aj trošku možno, ak sa to dá, pozitívnejšie. Eutanázia teda ponúka ako riešenie smrť, keď to tak veľmi zjednodušene poviem. Aké sú teda tie iné riešenia? Lebo napríklad Francúzsko samotné údajne dalo veľké množstvo financií aj na paliatívnu starostlivosť. Napriek tomu teda... Respektíve, ako to funguje u nás na Slovensku? Vieme sa teda postarať o takýchto pacientov aj v tomto štádiu?
Áno, jediné riešenie je paliatívna starostlivosť. Mohli by sme tu ešte dlho sedieť a analyzovať, aké sú príčiny všetkých týchto pokusov o schválenie eutanázie, ale poďme teda na to, že ako pomôcť v podstate sprevádzať pacienta. To je úplne to kľúčové. Paliatívna starostlivosť to nie je nejaká poraznická medicína, ktorá už nevie inak, no tak už je len pri pacientovi. Nie, to je komplexná odborná starostlivosť celých tímov. Na Slovensku máme skvelého hospice, skvelých zdravotníkov, ktorí sa tento témam venujú. Máme nový odbor paliatívnej medicíny, sú pripravení odborníci, už iba sú potrebné peniaze, aby si aj tí zodpovední politici uvedomili, že toto je kľúčové, pretože nám bude rok čo rok pribúdať starých chorých tým, že medicína dokáže zachrániť pacientov, bude mnoho chronických, ťažko chorých pacientov, čiže treba ich sprevádzať a treba do tohto systému investovať. Treba hlavne vychovávať odborníkov, ľudí, ktorí aj po tej odbornej a ľudskej stránke budú pripravení sprevádzať chorých a zomierajúcich. A toto je jediná cesta, pretože eutanázia, ako hovorí pápež František, je zlyhaním lásky. Čiže my, keď máme radi, keď ľúbime, tak musíme podať tú pomocnú ruku. A toto je cesta. A samozrejme, je to pre všetkých cesta. Nie len pre veriacich, ale aj pre neveriacich. Tá úcta k životu a hodnota človeka a teda ľudská dôstojnosť je daná každému človeku, každému mužovi a žene na tejto zemi. A preto toto by nás mohlo spojiť, táto úcta k životu a pomoc umierajúcim. Veľmi sa mi páči, že v tomto kontexte sa konal, v tomto kontexte týchto narastajúcich vlastne a pribúdajúcich pokusov o eutanáziu, že sa práve v Kanade konalo veľké sympózium a svätý otec František ohľadom teda paliatívnej starostlivosti, stretli sa tam odborníci z celého sveta a svätý otec František, ktorému záleží aj na tejto téme veľmi, im poslal svoj príhovor a pozbudil ich, že napriek tomu, že vidíme, že v dnešnej dobe znášame tragické následky vojen, násilia, nespravodlivosti rôzneho druhu a je veľmi ľahké podľahnúť smútku alebo nejakému zúfalstvu bez nádeji, no my ako členovia ľudskej rodiny, najmä ako veriaci, sme povolaní sprevádzať tých, ktorí bojujú a majú ťažkosti, nájsť dôvody na nádej. A práve nádej nám dáva silu čeliť otázkam, ktoré nám kladú výzvy života, ťažkosti a úzkosti. Toľko zo slov nášho drahého svätého otca Františka.
Pán Píri, ešte k tomu poslednú vetu chcete dodať?
Veľa mi zobrala kolegyňa z úst, ale ja poviem tak, je mimoriadne dôležité vrátiť pozitívnu náladu do spoločnosti, rešpekt životu. A to napríklad aj média, na vás sa obraciam, pani redaktorka, všetci vaši kolegovia, ktorí by mali do spoločnosti vnášať viacej pozitívnych príkladov, hovoriť o príkladoch inklúzie. Ľudí, ktorí možno nemajú rovnakú fyzickú zdatnosť, ako máme my, ktorí sme zdraví, ale ktorí žijú plnohodnotný život a jednoducho priniesť znova do spoločnosti dobro, miesto ponižovania, miesto nerešpektovania, miesto hejtu.
Budeme sa o to všetci spoločne snažiť. Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Našimi dnešnými hostiami boli bioetička Pavla Bicianová z Fóra života. Ďakujem veľmi pekne a želám ešte pekný deň.
Do počutia.
A ďakujem aj právnikovi Martinovi Pírimu z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Ďakujem za váš čas.
Ďakujem veľmi pekne.
Moje meno je Julia Kavecká a teším sa opäť niekedy na budúca. Do počutia.
Strateným ukáž cestu správnu, priazeň blížnym prebuď v nás, veď čo ak niekde drieme, nenechaj ju hľadať tam, tam kde vôbec nie je, daj nech všetko okolo nás je v pokoji a mieri. Vyžen závisť, hnev i zášť, vráť nám trochu viery. Za tieto skromné prosby, Pane náš, s pokorou prosím, verím, dúfam,
vďakou, že zhovievavo načúvaš a odpusť mi, ak si príliš trúfam.